Komentar spletnega portala časnik.si.
Lokavo izključevanje je naslov komentarja, ki ga je napisal dr. Žiga Turk. Medtem ko število okuženih podira rekorde, se je nasprotnikom vlade zdelo zelo primerno, da predstavijo alternativnega mandatarja, si nadenejo ime Koalicija ustavnega loka in s tem na najboljši možen način demonstrirajo svojo neustavnost in nedemokratičnost. To je dobro, razumljivo in tudi lokavo. Dobro je, da se je s tem polje političnega boja iz sfere epidemije ter prerekanja in izpodbijanja vsakega priporočila ali ukrepa preselilo v polje političnega. V tem polju je povsem normalno, da se opozicija trudi, da bi prišla na oblast. Morda bo zdaj manj tihega nasprotovanja ukrepom, širjenja dvoma in vzbujanja nezadovoljstva. Razumljiva je poteza, ker je osnova osnove, da mora trenutni oblasti obstajati alternativa, če naj bi bilo nasprotovanje učinkovito. Tako kot je osnova osnove obrambe morilca na sodišču, da obramba poroti predstavi drugo osebo, ki bi lahko bila morilec. Poteza je lokava na več načinov. Najbolj očitno je ponavljanje vzorca novih obrazov. Mandatarja so si nasprotniki vlade našli zunaj opozicijskih strank. Recept je preizkušen. Opozicijski politiki so hitro pokvarljivo blago. In vsakih nekaj mesecev je treba poskusiti s čim novim. Voditelji opozicijskih strank so vsak na svoj način diskreditirani. Novejši manj, starejši bolj. Celo Tanja Fajon ni dovolj nov obraz, tudi Karel Erjavec bo nov, ampak ne dovolj. Zato nekdo od zunaj. Do tukaj nič novega. Novo je to, da so si lokavo nadeli ime Koalicija ustavnega loka. S tem so nasprotniki vlade na najboljši možen način demonstrirali svojo neustavnost in nedemokratičnost. Kot sem že večkrat zapisal, je demokracija eden od sistemov, v katerem so ljudje pripravljeni mirno prenašati oblast, da je torej nekje nekdo, ki ima več besede. Trpijo ga ne zaradi posebne ljubezni, ampak zato, ker jim gre bolje tako, kot če bi imeli kaos oziroma bi se komandirali sami. Pred demokracijo so povsem enako funkcijo opravljali drugi sistemi – aristokratski, monarhični, diktatorski. Demokracija tudi ni zadnji tak sistem. Kaj ji bo sledilo, ne vemo. Poskušanja bo veliko, veliko krasnih idej bo propadlo, kot je na primer diktatura proletarjata. Kaj pa se zna tudi obnesti? Bistvo demokracije je, da si oblast izbiramo. Legitimnost nasilja, ki ga demokratično izvoljena oblast izvršuje nad ljudmi, tako da jim pobira davke ali piše globe za napačno parkiranje, je, da so si ljudje to oblast sami izbrali. Zato je izbira bistvena lastnost demokracije. Filozof Joram Hazoni piše, da je neka oblast demokratična, če obstajata vsaj dva pola, ki lahko računata na oblast. Ne samo, da sta na izbiro, ampak tudi, da sta realno lahko izbrana in da drug drugemu priznavata pravico, da v primeru zmage tudi vladata. Da drug drugemu priznavata legitimnost, to je pomembno. Tako razumevanje demokracije ni blizu tistim, ki v Sloveniji najbolj mahajo z zastavo liberalne demokracije. Poštena inteligenca je Janezu Janši pravico, da sestavi vlado, odrekla že takoj po padcu Šarčeve vlade. Zdaj se spet oglašajo in razumeti jih je, da sme v Sloveniji obstajati izbira samo med odtenki rdeče. Tisti, ki so manj inteligenca, pa še vedno na isti način pošteni, govorijo o tem, da se mora stanje v Sloveniji normalizirati. In normalno stanje je, da državo vodijo nameščenci dedičev prejšnjega sistema in da dediči prejšnjega sistema nastavijo tudi vse ljudi na vseh položajih. To je stara normalnost, ki jo je dobro definiral Stane Dolanc v govoru v Splitu leta 1972. Citiram: "Vsem mora biti jasno, da smo pri nas na oblasti mi, komunisti, kajti če ne bi bili mi, bi bil kdo drug, vendar temu ni tako in nikoli ne bo." Citat je oguljen, a še vedno resničen. S tem, da se ena stran razglaša za edino, znotraj katere se oblast sme menjati, vse drugo pa je nenormalno in protiustavno, je čudovit kazalnik temeljne nedemokratičnosti in neustavnosti prav tega loka in tistih, ki ga napenjajo. Da bomo fair. Nekaj odrekanja legitimnosti leti tudi na drugo stran. zgledujoč se po denacifikaciji. Del desnice ne priznava dedičem revolucije pravice, da bi vladali. Je pa to razmišljanje bistveno manj vplivno in nima realnih posledic na dogajanje. Tako nerazumevanje demokracije ni omejeno samo na politiko, sega na vsa področja, recimo v medije. Podobno kot politiki, del demokratično izvoljenih strank postavljajo onkraj demokracije, novinarji postavljajo nekatere kolege onkraj novinarstva. Bojana Požarja na primer odpravijo, češ saj ni novinar, če ga sodno preganjajo, to ni grožnja novinarjem in neodvisnim medijem. Če ljudje v Izoli grdo pogledajo novinarja RTV Slovenija, je to grob napad na novinarje in zvonijo vsi alarmi. Če nasilnež fizično napade novinarja Nove 24 in mu poskuša uničiti kamero, zamahnajo z roko, češ saj to niso novinarji, to je Janševa televizija. Kdo je novinar in kdo ni, odločajo s pravico močnejšega oziroma glasnejšega. In potem je tu še množica drugih področij, kjer je normalno in edino pravilno, da so na položajih nameščenci, ki so jih ustoličili pravi, normalni in lokavi. Zakaj mislite, da je tak kraval, če ta vlada koga zamenja? Ja, zato, ker menjajo naše z njihovimi. Če bi menjali desne z desnimi, mislite, da bi levi zganjali tak kraval? Zakaj je to tako boliče? Zaradi navajenosti, da so na položajih samo naši. Ampak sprijazniti se bo treba. Na začetku malo boli. Ko pa menjavanje oblasti postane navada, se pa tudi v ustanovah in med uradništvom izkristalizira sloj ljudi, ki jih ni treba menjati, ker so profesionalci, s katerimi lahko dela vsaka vlada. Kdo so ti, se ne ve vnaprej. Dosledne je, ko se bo oblast menjala, več stabilnosti bo sčasoma nastala v podsistemih. Sistem, v katerem eni strani ne priznavaš ustavnosti in legitimnosti, ko nekaterim ne priznaš, da so novinarji, ko so nekatera mnenja taka, ki jih je odgovorno ne objavljati, ta sistem izločevanja ni demokracija. Demokracija je boj dveh ali več polov, idej in menjavanje teh idej na oblasti, v medijih, v javnem prostoru. Odrivanje druge strani, postavljanje te strani zunaj političnega, javnega, dopustnega, pa je vojna. Je tiha, latentna državljanska vojna. Pretiravam? Cilj vojne ni, da enkrat zmaga eden drugič drug in se koračnice malo menjajo. Cilj vojne je, da se nasprotnik nikoli ne vrne. Da je njegov pojav nenormalen, da je neustaven, da je onkraj dopustnega. To mi imamo in to bo trajalo tako dolgo, dokler ne bo menjavanje oblasti normalno, dokler ne bo prevladalo prepričanje, da lahko vsaka stranka išče koalicijo z vsako drugo, ne pa, da se vse vrti okoli izključevanja. Če bi v Sloveniji živeli demokracijo, bi v sedanjih kriznih razmerah iskali možnosti, kako vlado razširiti, kako oblikovati vlado narodne enotnosti. Dejstvo je, da sta za to potrebna dva in da nobena stran ni nedolžna. Ampak to so detajli. Ključno je, da si priznamo, da je ustavni lok precej širši in da ima 90 poslancev. Tako je pod razmišljanjem lokavo izključevanje zapisal dr. Žiga Turk.
Komentar spletnega portala časnik.si.